Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Cales son as causas principais en Galiza do síndrome polo que desaparecen as abellas? Existen novidades científicas ao respecto? Unha tesa doutoral analiza estas causas e outorga novos datos sobre as enfermidades ás que se ven expostas as abellas e polas que estas desaparecen sen deixar rastro. E parece que a man do home ten moito que ver coa problemática. A autora desta tese doutoral é Encarna Garrido Bailón. Realizou este estudo no Centro Agrario de Marchamalo de Castela-A Mancha, centro de referencia mundial en cuestións apícolas. Parte do estudo acadou o 14º Premio Nacional de Investigación de Veterinaria otorgado polo Colexio de Veterinarios de Almería. Imos coñecer cales foron os resultados deste estudo coa súa autora. Encarna Garrido, bo día, saúdos.
Moi boas tardes.
Desaparecen cada vez máis abellas, sabemos cales son algunhas das causas, pero non todas. Estudos como o seu intentan dar un pouco de luz a esta cuestión. Antes de falar do seu estudo, que implica que desaparecen as abellas tanto aquí en Galiza como noutros lugares?
Ainda que aquí en España pensemos que o principal factor da a principal labor das abellas sexa facer mel para nós, como dixo unha vez un apicultor co que falei, que me dixo que éramos mieleros en lugar de apicultores, a función principal das abellas é polinizar. Quizá por isto é tan importante que traballar para manter estos insectos no noso ecosistema.
Levamos xa anos falando do problema, pero non sei se nos anos máis recentes este problema se ten acentuado.
En España o problema acentuouse a partir do ano 2005, ainda que é un problema que, como ben di, está a nivel mundial xa desde hai uns anos. Pero quizás hasta nós non chegase hasta fai uns anos, 2005, 2006.
Precisamente a partir dese ano de 2006 é cando vostede comeza a súa tese doutoral. Durante ese ano e o seguinte, o 2007, a súa tese centrouse en estudar o problema a nivel estatal, pero en 2008 fixe unha investigación específica do caso galego. A súa investigación titúlase Repercusión potencial na cabana apícola española de axentes noxóxenos detectados nas colonias de Apis mellifera iberiensis, que é a abella ibérica. Vostede estudiou os axentes noxóxenos, como dicimos, que influen na desaparición das abellas. A que tipo de ameaza se refire?
Cando digo este término, que sona así un pouco quizáis pedante, é porque engloba non só os axentes patóxenos, que moitas veces como veterinarios, como eu que son veterinaria, pois nos diriximos a eles. Seguramente habrán escoitado que se fala de outros axentes como son os pesticidas, que non se poden denominar patóxenos senón noxóxenos, porque fan un dano, pero non é algo vivo. De aí este nome tan científico.
Abellas e pesticidas. Cales son as novidades que achega o seu estudo a esta relación?
As principales novidades son que dos diversos factores dos que se falan en nos diversos países tamén, non só aquí en España, tanto os axentes patóxenos como os pesticidas ou a mala nutrición, viuse que en España, por exemplo, naquela época, naquel período de tempo estudiado, que son de 2006-2007, repito, un período de tempo concreto, un dos principales factores que perxudicaban as colonias de abellas e que podían estar afectando ou que tiñan esta repercusión potencial na desaparición das abellas é o mal uso que se fai dos tratamentos veterinarios. A prevalencia de un parásito coñecido moi ben polos apicultores, que se chama varroa, é moi alta, e iso é debido en gran parte porque os tratamentos que se utilizan ou que se fan contra él non se fan dunha forma correcta.
Por que non é correcta?
Tanto pola dose que se pon como polo número de semanas que este tratamento debería pasar no interior da colmea. Isto por unha banda. Sí. E por outra, hai outra serie de patóxenos presentes que aproveitan esta debilidade ocasionada por o primeiro patóxeno e fai que tamén estén un pouco descontrolados. Quizá non en toda a xeografía española, senón en determinadas zoas.
Digamos que o mal uso de tratamentos veterinarios contra a varroa, contra ese parásito nas abellas, implica que o seu sistema inmune sexa deficitario, por tanto, sexan máis vulnerables ao ataque de outro tipo de axentes. Que tipo de axentes, por exemplo?
Pesticidas, ou xa sexan virus ou outro tipo de axentes.
Neste segundo grupo de ameazas para as abellas sitúa vostede un fungo asiático que se chama Nosea ceranae e que se detectou no país alá polo ano 2005. Coméntenos como chegan este tipo de fungos ao noso territorio.
Como chegou varroa, como chegou a vespa asiática que é tan coñecida. A maioría destos parásitos que chegan de outras zonas, e principalmente asiáticos, é polo movimento, polo mercado que hai de produtos apícolas. Entón, debemos facer un bo control deste tipo de compra e venta, principalmente de material ou de raíñas que moitas veces se compran no estranxeiro, e facer un control deste material que se trae para evitar que se propague desta maneira tan global patóxenos ou axentes que non deberían estar no noso país.
Os centros especializados xa están a estudar como afrontar este novo fungo asiático ameazante para as abellas, pero non é, digamos, o principal problema das abellas en Galiza.
En Galicia podo decir que non é o principal problema, que pode afectar en determinadas zoas, sí, desde logo. Igual que en España, hai zonas que nos emaceran afecta dunha forma moi importante e deben tratarse contra ese patóxeno en concreto. En Galicia, polo momento, está bastante controlado.
Encarna Garrido, outra das conclusións que extrae vostede da súa tese doutoral que realizou aquí en Galiza é que os pesticidas, especialmente os acaricidas, non están directamente relacionados ou vinculados coa desaparición de colmeas. Esa percepción que existe en Galiza de que os pesticidas son a principal causa da desaparición das abellas, entón non é real?
Vendo os resultados que eu obtiven, para min non é fundamental. Non digo que non existan, que desde logo sí, afectan dunha forma negativa a estes seres vivos, pero non é fundamental na desaparición das colmenas. De feito, os principales pesticidas ou acaricidas que encontrou son procedentes dos tratamentos que se fan das colmenas. Son consecuencia do mal uso que se fan dos tratamentos. Non son agropesticidas ambientales que se utilizan en outros cultivos.
De feito, descarta vostede o fipronil, un pesticida que se usa moi comúnmente, que foi recentemente restringido pola Unión Europea polos seus posibles efectos sobre o sistema nervioso das abellas. Descarta que sexa un dos principais problemas das abellas en Galiza. A vista os resultados da súa investigación, cales poderían ser a solución ante a desaparición de abellas en Galiza?
Conclusión que eu saco é que é fundamental, como en calquer campo da vida, a formación das persoas que se dedican a isto. Neste caso é fundamental a formación dos apicultores, por exemplo, os apicultores nobeles que se dedican agora á apicultura, e tamén un pouco de concienciación daqueles apicultores en que o uso de tratamentos veterinarios feitos, tal como o técnico lles indica, é fundamental. As medidas de manexo son fundamentales, como en todo, gran parte dos problemas ocasionados en este sector son debidos a nos mesmos, o mal uso que facemos moitas veces das cousas.
Encarna Garrido Bailón, autora da tese que analiza as causas do síndrome da desaparición das colmeas en Galiza. Moitísimas grazas.
Gracias a vostede.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.